Box to Box Media Network. What up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out Indonesia, powered by ATTL Basketball. Itu namanya fan service ya, by the way, buat yang dengerin. This is Box Out. Seperti biasa dipandu gue Raditya Alif. Mudah-mudahan kedepannya akan bergantian dipandu sama Aditya Priyanda, who's in the house. What's up, Jamet?
What up, what up?
What up, kemarin kan udah agak terbata-bata tuh dengan introduksinya. jadi hari ini belum nge-host dulu gitu. Tapi siap, begitu siap. Sudah mulai flowy, akan mudah-mudahan ngegantiin gue gitu. Because you know, just, punggung gue masih sakit udah 3 hari.
Kayak Art Harry ya?
I kind of feel like Damian Lillard, gitu, just carrying so many elements on my back. Speaking of Damian Lillard, di sini juga ada orang yang seperti biasa melihat kekalahan-kekalahan Pirhik dari Portland Trail Blazers, a supernova appearance obviously dari Dame yang menggila untuk pertama kalinya rasanya ya, I think so, maybe it's the second time dia jadi alpha male of the night di saat timnya kalah, maka gue elevasikan menjadi alpha male of the year. But Gamal Sidarta is in the house.
Yo, what up, what up,
what up, what up? Yeah, business as usual ya, Dame exploding but Portland gak kemana-mana. Menurut gue it was really telling ya, setelah pertandingan tuh si Jimmy Callum dia ngomong ke media, we felt like we wasted an all time performance, but it's always been like that, right? Gamal, lo udah biasa kan, lo sudah.
Well, yeah, udah biasa, tapi at least gue sih berharap harus CJ kata-katanya lebih apa ya, lebih diplomatis lah. Itu kan jawabannya seperti terlalu apa ya, sayang banget nggak kejadian gitu. Harus dia take some responsibility lah untuk kekalahan. Yeah.
Bener. Dan itu juga kenapa dia bukan alfanya kan? Karena kalau Dame kan bilangnya it doesn't matter, kita kalah gitu kan, and that's a very alpha thing to say gitu. Walaupun lo udah ngeblow apa ya out stat line-nya, tetapi lo masih bisa mengakui bahwa ultimately it accounts for nothing. By the way, just a small update. Gue tadi sebenarnya di saat podcast ini direkam, gue abis nonton ini man, final IBL leg 1. Antara PJ, tim yang harusnya gue dukung karena base-nya di Kuningan lawan SM. Dan ternyata hasilnya adalah Kelapa Gading ngetai-taiin Kuningan. Pembantaian sepihak gitu. Gue tuh pingin banget, you know, every time IBL mulai lagi I'm like, okay, maybe we should talk about local basketball. Gue udah nge-sounding itu sedikit. Tapi ternyata local basketball cepat sekali men, turnover-nya gitu. Dalam tempo yang sangat singkat tiba-tiba udah final, game 1 udah blow out, it's a best of 3. So mereka mencari 2, udah 1-0 buat SM. Arki Dikania Wisnu, what a fucking bully. Dan yang gue lucu adalah, wah nih PJ main zone defense ya. Ini kebetulan gue nonton sama editor kita Pak Rama gitu. Wah zone defense gitu kan. Modern, I think they played the 2-3 or something. Akibatnya banyak sekali open shot. It's either Arki bully bola penetrasi, kick out, pasti kosong. Atau bolanya di just extra pass 2-3, pasti ketemu corner 3. Kalau gak ada satu orang bikin satu movement ke dalam area free throws itu, langsung collapse pertahanannya. So anyway, just throwing that out. Mudah-mudahan akan ada adjustment ya, atau rotasi defense yang lebih baik. Karena kalau gak ya ini akan menjadi barbecue chicken ya. Apa ya, kalau kan Shaquille O'Neal itu suka ayam bakar taliwang. Ayam bakar taliwang ya. Mudah-mudahan ya, ini demi, semoga anak-anak Kuningan itu bisa mencuri satu game lah. Dan ternyata gue menemukan sebuah fenomena yang lebih menarik daripada kolom live chat video. Kolom live chat YouTube IPL, man. Gue tuh, ya oke, Prastawa had a bad game gitu. He took some bad shots gitu kan. Cuman gue tuh yakin itu yang komen-komen di situ ya, pasti itu pernah ceweknya diselingkuhin sama Prastawa, men. Lah, itu komennya kayak Prastawa mending jadi tukang pel. Kayak what? Kenapa jadi tukang pel? Apa hubungannya anjing? Okay, anyway. Iya, sekian kali ya. Mungkin itu cukup pembahasan soal IBL musim ini tuh cukup gitu. Okay, back to basketball. The NBA, the big news obviously adalah sepertinya Danny Ainge has aged ya. setelah lumayan didesuskan apakah dia akan cabut atau enggak, Danny Ainge, president of basketball operations-nya Celtics, GM-nya, basically the guy who does all of the basketball decisions, personnel, memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan ternyata surprise-nya double ya, bukan cuma dia cabut, tetapi pelatihnya Celtics, Brad Stevens, Mr. ATO, naik ke boardroom. Ada yang bilang bahwa move ini telah direncanakan untuk beberapa waktu, tetapi it's a surprise lah, karena Brad Stevens, ya Boston, dan gue selalu ngerasa bahwa di grup WhatsApp Walks Out, fans yang paling passionate itu fans Boston. Fans Liverpool, I'm sorry, fans Boston. Yang benar-benar bisa nge-scrutinize setiap detail, apa ya istilahnya ya, setiap keputusan yang salah gitu, kayak benar-benar paling tahu timnya. But overall, sebelum kita diskusiin ini lebih dalam, gue selalu ngerasa bahwa they've done a decent job lah gitu loh. Terlepas dari form di belakang, some of the trades that probably weren't made, mungkin gak ada perputaran pemain yang se-eksplosif dulu, tapi gue tuh ngerasa Danny Ainge overall tenure-nya dibandingkan 90% of the executives in the league, hitungannya tuh wow gitu. Membawa Boston untuk bisa juara setelah, probably like a decade lebih of mediocrity. I mean, tahun 90-an itu Boston tuh di mana gitu kan. Tapi gini deh, gue balikin ke square one dulu ya, karena berita ini masih lumayan fresh lah, baru sehari ya, mungkin ke Gamal dulu. Reaksi pertama lu ketika melihat Danny Ainge, mendengar berita, Danny Ainge happens to be someone who comes from Oregon ya. Jadi gak jauh-jauh banget dari Portland, I'm just throwing it out there, walaupun dia gak mungkin kesana kayaknya. But what was your first reaction, Ji?
Well, gue sebenarnya udah baca, ada waktu itu pernah di Twitter pernah lihat ada ya seliweran aja sih. Kan memang si Terry Stotts kan emang posisinya udah ini ya, apa namanya, di kursi panas gitu kan istilahnya di musim ini gitu kan. Kalau misalnya Blazers first exit lagi ya kemungkinan besar dia bakal di X gitu kan. Dan ya gue pernah baca seliweran kalau kayaknya manajemennya si Portland bakal goes big gitu, bakal nyari nama-nama yang besar gitu untuk jadi coachnya Blazers yang baru. Dan ketika Danny Ainge cabut, gue malah berpikiran, wah berarti bisa jadi si Brad Stevens bisa dicolong nih. Ternyata udah ada succession plan-nya kan, jadi ternyata ya udah gitu doang sih. Dan lumayan kaget sih sebenarnya. Mungkin ya Pak Erick Thohir manggil si Danny Ainge untuk jadi komisaris Pertamina atau komisaris Telkom, kita nih kita nggak tahu. Cukup mengejutkan soalnya. Ya gue rasa karena melihat apa beritanya succession-nya cepat banget kan, Danny Ainge turun terus langsung penggantinya adalah Brad Stevens, dan abis itu udah ada nama-nama kandidat pengganti coachnya juga. Berarti ini kan sesuatu yang udah direncanakan gitu. Nggak, gue rasa sebuah organisasi seperti Celtics nggak secepat itu buat keputusan. Dan ya ini baru di-leak aja ke media kan, ke Woj kan. Berarti gue rasa mungkin bisa jadi ada spokescreen juga untuk ya mungkin ada berita lain, tapi yaudahlah ini aja di-leak gitu kan, bisa juga kayak gitu. Kita lihat aja lah beberapa hari ini bakal ada berita apa lagi.
Gue sih sebenarnya mengharapkan Celtics Indonesia Twitter tuh bikin space dan ngomong ini dengan lebih agresif ya, kayak if they're doing one tonight, like I'm totally gonna be in that room. If they're gonna do another one the day after that, I'm gonna be there. And pokoknya gue ingin menjadi listener lah, karena memang perkara perbosanan ini saya bukan bosnya gitu kan. Nggak, tapi kalau lo gimana, Dit? Obviously kan lo juga ngelihat tim ini secara kumulatif ya, beberapa tahun kebelakang gitu. Terlepas dari does it strike you as a surprise? Kayak heat check lo gimana? Kayak impulse lo ketika mendengar berita ini tuh, is this like a bad decision or a good decision?
Kalau misalkan dilihat secara mencoba melihat lebih menyeluruh ya, maksudnya ya Ainge kan di sana udah super lama ya. Maksudnya terlepas dari umur dia yang sekarang juga gak tua-tua banget, masih 62 gitu kan. Cuman maksudnya fakta bahwa dia kalau gak salah dari sebagai apa namanya executive Celtic dari 2003 kalau gak salah ya. 2003-2004 yep. Kalau gue gak salah ingat gitu kan. Maksudnya itu aja udah lama banget gitu loh. Yang dimana ya dibandingin eksekutif-eksekutif yang lain kan ya tenernya jauh lebih lama gitu kan. Jadi mungkin ya ada faktor fatigue, capek juga gitu kan. Tadi gue juga baca kalau gak salah dia pengen nyari apa namanya pekerjaan yang lebih dekat dengan rumah gitu kan. Jadi makanya tadi pas lo mention soal Portland, ya apa kalau misalkan tiba-tiba somehow tiba-tiba nyampe sana gak kaget gitu juga kan. Nah cuman kalau misalkan apa namanya ngeliat apa yang udah beberapa season terakhir ya, yang disayangkan kan sebenarnya ada bad rap Danny Ainge sebagai orang yang ruthless ya. Maksudnya lu mau bisa dibilang franchise player, mau apa juga kalau misalkan menurut dia lu bisa dirotasikan, diputer jadi aset yang lebih bagus, sama dia diputer gitu kan. Jadi mungkin ya nyambung dengan apa nih, fakta di mana bahwa ada beberapa pemain, contoh kayak AD, yang akhirnya gak mau berangkat ke sana kan. Karena bokapnya AD juga bilang kalau gak salah, kalau gue gak salah ingat gitu kan. Ya ngapain ke sana gitu loh, karena gak ada jaminan terkait dengan masa depan AD di sana juga gitu loh. Jadi yang agak disayangkan sebenarnya stint di akhir-akhir itu adalah ya itu dia gitu loh. Karena reputasi dia mungkin jadi yang menghambat superstar-superstar untuk berangkat ke Celtics juga sih sebenarnya kan.
Jadi menurut lo sekarang justru dia menjadi alasan kenapa orang gak mau ke Celtics ya?
Bisa jadi gitu kan. Maksudnya sejauh dari berita-berita yang ada, yang kita konsumsi juga gitu kan. Cuman kalau misalkan sambil ngelihat dengan seberapa cepatnya, maksudnya keluar berita bahwa Brad Stevens yang langsung gantiin, berarti kan ya kayak tadi juga sempat dibilang kan, ini pasti sebenarnya udah jadi bahasan beberapa lama, dan sampai akhirnya bisa dibilang ini dua berita yang dijadiin satu kan. Ainge keluar, dan Stevens naik gitu loh. Jadi udah pasti ya, dengan the whole board, pasti ini udah omongan at least setahun kebelakang lah gitu. Tambah lagi juga udah banyak rumor Ainge juga udah pengen keluar sebelumnya kan.
You know, ini kan setiap orang mungkin dirasanya tuh punya tanggal kadaluarsa ya. Gitu ya. Dan memang kalau kita lihat di buntutnya, memang ada beberapa hal yang dia lakukan yang tidak bisa dibilang sukses. Ultimately, I think when you're a GM, your failures are defined by the moves you didn't make. Gitu ya. Cuman terlepas, gue tuh ngelihat his body of work selama ini bringing banner nomor 17, walaupun belum bisa. Gue tuh baru sadar, sebenarnya mungkin jangan-jangan tuh Liverpool dan Boston itu bersatu karena jumlah gelar juaranya tuh agak mirip-mirip gitu ya. Setelah gue sadari gitu. Cuman, you know, regardless from a dip in form, walaupun juga kalau gak salah, menurut apa yang diceritakan di Athletic, dia sendiri ngerasa this is the time for me to go, because of what happened in the trade deadline this season dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kemudian juga alasan kesehatan kan. 2019, after that season, he had a second heart attack, kalau gak salah. Sehingga mungkin itu juga mempengaruhi, oh, I cannot cope with the stress. Tapi, honestly speaking, menurut lu, Gamal, dia sebenarnya udah lost his touch atau belum?
Lost his touch? Enggak sih ya. Maksudnya kalau ngelihat track record dia, ya bagus gitu. Maksudnya dia yang merasitekan si Big T, dan akhirnya bisa banter 17. Nah, dan abis itu setelah mereka juara, dan dia ngelihat kayak emang window-nya sempit nih, dengan KG, dengan Paul Pierce, dengan Ray Allen gitu, dan dia langsung melakukan sesuatu dengan itu kan. Maksudnya si Pierce sama KG langsung di-trade ke Nets waktu itu kalau gak salah ya. Dan akhirnya sekarang bisa dapat core yang lumayan, yang sekarang masih cukup bagus gitu kan, dengan ada dua Jalen Jason. Dan ya emang kalau soal Irving, si Kyrie Irving emang mungkin bisa dibilang blunder, tapi Gordon Hayward gue rasa itu gak blunder di dia gitu kan, karena ya masalah kesehatan, siapa juga yang bakal ngira dia bakal, si Hayward bakal cedera, dan akhirnya berkepanjangan, dia 8 menit dari debut di Celtics kan. Kalau secara in grand scheme of things, ya kan gak bisa semua rencana lo berhasil kan, dan apa yang udah direncanakan, apa yang udah dieksekusikan sih gue rasa bagus gitu loh.
Gue malah, I would actually go one step further, dan I wouldn't blame Kyrie Irving on him lah, to be honest ya. Just looking at how the situation escalated. I mean, ada satu poin di mana kalau kita ingat sebelum Kyrie ujung-ujungnya nggak komit ya, terlepas dari whatever was happening behind the scenes ya. I mean, rasanya kemarin there was stuff about racism yang gue juga gak tahu gitu. Cuman, I mean if we remember Kyrie bahkan sempat di depan satu Boston Garden kan, di depan satu stadium kan bilang, gue kayaknya pengen commit di sini kan. Gitu loh. So I don't know, I mean like I wouldn't really put that on Danny Ainge sebenarnya.
Dan maksudnya setelah itu pun dia masih bisa pull Kemba gitu kan, dan itu enggak bukan maksudnya berapa banyak sih GM yang bisa kayak gitu loh, dari seorang Kyrie harus dapat shuffle Kemba gitu.
Masih dapat gitu ya. Masih dapat kan waktu itu konteksnya gitu kan. Let's talk a little bit about legacy ya, karena lu udah mulai ngomong pencapaiannya si Danny Ainge kan. Did kalau lo ngelihatnya nih, what will be Danny Ainge's lasting legacy? Selain, I mean, obviously kan lo jadi juara gitu ya, but apalagi sih peninggalan dia yang mungkin layak buat di state sekali lagi dalam percakapan ini?
Kalau menurut gue mungkin ini agak unpopular kali ya, tapi maksudnya fakta bahwa setelah apa ya di on the span dari 2012 sampai God knows 2015 yang dimana Celtics agak turun ya, maksudnya the way dia juga masih bisa untuk memutarbalikkan itu dalam waktu yang relatif lebih cepat juga kan. Maksudnya kalau misalnya kita lihat franchise lain kayak Magic sampai sekarang juga masih nggak jelas kondisinya gimana. Cuman basically Ainge setelah dari tahun 2012 itu dia masih bisa mengangkat lagi gitu loh Celtics dengan draft picks yang dia punya gitu kan, dengan with the moves that he made gitu loh. Jadi menurut gue pribadi considering ketika kita ngelihat di apa pertengahan dekade 2010 sebelum masuk ke window 2016-an ya, di mana Celtics mulai masuk lagi lebih konsisten lagi, ya ditambah juga dengan datangnya Brad Stevens ya. Ya menurut gue pribadi sih itu sesuatu yang mungkin on the bigger scheme ya, kita ngeliat dari ancient bahwa Celtics juara dari masa yang lebih kelam gitu ya. Maksudnya nggak akan ada yang bisa ngelewatin itu gitu loh. Tapi fakta bahwa Ainge masih bisa ngebuat Celtics dari yang tanda kutip dipertanyakan statusnya gitu kan. Dalam waktu 2-3 musim ya basically Boston Celtics masuk di map NBA lagi gitu sih Ran.
Ya yeah, I think turnover yang cepat ya. Kan kalau kita ngomongin, ya yeah, go ahead.
To this point mungkin legacy terbesarnya adalah Brad Stevens gitu. Brad Stevens kan waktu itu dari college kan, dia belum pernah jadi assistant coach di NBA, maksudnya benar-benar baru gitu di NBA, dan dia bisa benar-benar jadi hot young coach gitu loh. Dan salah satu pencapaian terbesar dia yang hebat tuh kan IT gitu kan. IT kan sebelum di Boston dia bukan siapa-siapa, dan setelah di Boston ya mungkin ada faktor cedera juga, dan dia juga ya udah jadi wash player gitu. Tapi itu kan maksudnya gue rasa nggak ada yang menyangka Boston dengan core seperti itu, dengan main-mainnya IT bisa sampai ke conference finals waktu itu kan.
Ya, dan sebenarnya kalau ngomongin Boston IT, zamannya IT tuh, they were more of a neutral favorite ya, di zaman itu ya. Kayak ini tim, kayak lebih berasa ngelawan ekspektasinya aja sih. Kan kalangan netral pasti lebih apa ya, infatuated sama sebuah tim yang bisa overachieve. And obviously itu dibawa dengan orang-orang yang justru ada di luar lapangannya gitu. I would say turnovers tadi, just jumping ke poinnya si Aditya, not in a basketball on the court sense, tapi turnover yang drastis ketika jadi juara, I think sampai sekarang itu masih dari losing record yang sebegitu jebloknya sampai what's that like a 20 to, improvementnya gede banget. No, that was a 50 game swing kalau gak salah. Dari one season di mana lo menang cuma 20 game sampai 66. Turnover yang cepat dari ketika Paul Pierce sama Kevin Garnett di trade ke Nets. There's a little bit of irony ya. I mean we talk so much about how itu adalah perampokan. Tapi pada akhirnya pertandingan terakhir Celtics di eranya Ainge adalah kalah lawan Brooklyn Nets. So there is a little bit of poetry di situ, I guess. Tapi gue sih ngelihatnya for the most part, I mean Boston was competitive for such a very long time, dan mungkin juga terkadang ya kalau emang lo bener-bener pingin take the next step, you have to make a drastic change, and maybe that time is now. Cuman kalau ngomongin ini, oh sama satu lagi legasinya Brad Stevens lagi, Danny Ainge yang menurut gue signifikan buat dibahas. If there is no Boston Celtics 2018, you never know apakah LeBron James would ever decide to take his talents to South Beach, because oh, it turns out I have to make my own super team to beat this super team, gitu kan. I mean, it was more about beating the Boston Celtics in the East daripada whoever ketemu di final. Gua sih ngerasanya kayak gitu ya. But again, ini bukan cuman diskusi soal Danny Ainge cabut, tapi penggantinya.
Tapi Ran, sebelum loncat nih, ada satu yang tadi gue lupa mention. Jadi ternyata adalah setelah gue tadi coba cari-cari tahu ya. Jadi Danny Ainge itu adalah pemain paling populer ya di NBA yang sebelumnya pernah main di MLB.
Jadi oh, fun fact two soal sport. Dia. Yes. Two athlete sport. Yeah. Oh, will he ever transition to the MLB? Kalau if he does that, that would be nuts, man. Tapi anyway, again ya, kalau ngomongin soal Danny Ainge, it's a two part soal pergantian tampuk kepemimpinan di Boston. It's a two part question. Juga ada pertanyaan soal Brad Stevens naik. I mean, we know he is very much an X and O guy. How do you see him? Like, lo ngelihat fit dia di posisi yang lebih tinggi ini di boardroom ini gimana, Dit?
Agak unik ya, karena kan bisa dibilang, gue ngeliat Brad Stevens nih agak apa ya? Gue nggak menemukan kata yang tepat. Mungkin gue akan coba pakai kata enigma ya, dalam artian bahwa he has the charm. Maksudnya banyak pemain-pemain ex pemain dia terutama ya, contoh kayak Hayward yang emang suka main buat dia kan, kayak salah satu alasan kenapa Hayward mau ke Celtics kemarin gitu loh. Maksud gue adalah, kalau misalkan Stevens ini masuk ke dalam executive chair gitu kan, berarti kan meaning terkait dengan semua dealing dengan calon pemain yang Celtics pengen acquire, basically kan orang nomor satunya kan dia ya. Maksudnya gue ngeliat sepertinya bisa jadi, kan tadi gue sempat bilang soal Danny Ainge yang bisa dibilang buat pemain-pemain gak appealing lah, karena tahu orang ini akan ya nge-cut gue di saat yang dimana dia bisa dan Celtics akan untungin gitu loh. Nah, gue ngeliat kayaknya Stevens bisa membawa arah yang baru ke arah situ gitu kan. Terlepas dari ya he's the X and O guy gitu loh. Gue karena ngeliat Stevens juga orangnya cukup rigid ya. Gue sebenarnya ya sangat tertarik ngeliat gimana approach-nya dia gitu kan. Karena kan ini juga uncharted territory buat dia. Gimana dia bakal handle semua, gue gak akan mencoba untuk mempredik gitu ya. Cuman gue lebih tertarik tadi situ Ran, maksudnya ngeliat gimana dia nanti handling dengan orang-orang yang pengen dia bawa ke Celtics juga.
Oke, well ini kan semacam internal hiring ya. Sebenarnya keuntungannya dia naik kalau gue ngeliatnya adalah, I mean he's been there for what, 8 years? So he know the inner workings of this team. Dia tahu pemainnya kayak apa, harusnya dia punya pengalaman berinteraksi dengan mereka, so harusnya dari segi apa ya internal lah ngurus-ngurusinnya dia udah familiar lah. Yang gue nggak tahu adalah, you know, GMs tuh kan there's a lot of dealing, you're doing a bit of business, can he do that? He will need a lot of help menurut gue. So dan how many good, like kalau dia naik ke atas kan berarti sekarang ada kursi kepelatihan yang kosong ya, jujur ya. And I gue kalau misalnya tanya, lo mau gak sih Brad Stevens jadi pelatih tim lo, ya gue mau lah gitu. as simple as that gitu. So menurut gue, dia tuh bilang ya, tenang kok yang gantiin gue itu gak kayak gue gantiin Doc Rivers. Menurut gue itu bullshit sih, karena menurut gue ada tekanan juga lo gantiin Brad Stevens. Walaupun dia gak juara, pencapaiannya cukup bagus ya, terlepas dari apa kata orang soal, oh ada disconnect antara dia sama pelatihnya, dia dan pemainnya musim ini gitu. He's still a very good coach, and that leaves a decent sized chair to fill di kursi kepelatihan Boston. Gamal, there's a few names so far, dari nama-nama yang dikaitkan dengan Celtics tuh, mana yang membuat lo paling penasaran?
Sure, si Mark Pierce sama East Decent Kid kan. Satu lagi Chance kan.
Enggak. Sebentar, I just want to make this clear. Kalau Jason Kidd linked with Boston, percayalah dia bukan mau jadi pelatih, dia mau jadi GM ya, man. dia sudah melihat mobilitasnya itu ke atas.
Iya.
Chance Billups is also a big name.
Gitu kan. Waktu dia di Bucks jadi assistant coach dulu, terus tau-tau dia gitu kan, backstep.
Iya. Sudah ada kebutuhan pansos gitu kan. Siapa-siapa? I mean, Chauncey Billups is interesting, obviously ya. Pemain yang cerebral. Punya hubungan, kalau memang kita mau mengasumsikan kelemahannya Brad Stevens adalah hubungan dengan pemain, mungkin itu juga satu kriteria mungkin, yang dilihat.
Hubungan dengan pemain juga, gue rasa dia bukan seseorang yang buruk gitu. Mungkin emang kemampuan di atas rata-ratanya adalah X&O's dan strategi gitu. Tapi dia sebagai coach dengan dia bisa ngedevelop Jason Tatum, bisa Jalen Brown itu juga bukan sesuatu yang, maksudnya bukan, kita gak bisa melihat, kita gak bisa mengignore ada sisi personal juga gitu.
I'm not ignoring
Marcus,
it.
Marcus Smart juga, itu misalnya kalau sama coach lain gue rasa gak, mungkin gak bakal utilisasi dia kayak gitu.
Nah tunggu, itu gak salah. And I'm not ignoring that. Tapi kalau kita ngelihat Brad Stevens ya, gini deh, it's not, mungkin kata-kata yang gue pakai itu harusnya bukan kekurangan, tapi diantara segala kelebihannya, itu satu kualitas, jadi, because you would think kan, siapa yang gantiin dia tuh mungkin, oh apakah dia lebih, diasumsikan lebih excel dari Brad Stevens, in a particular area, where probably he's not as strong as in the other areas gitu, so that's why I was putting, Chauncey Billups, he's a locker room guy, siapa lagi ya nama-nama yang tadi gue liat dikaitin?
Apa ya, ada kecenderungan, bukan ini just a hunch sih, tapi gue ada merasa ketika dia nanti udah jadi GM, mungkin ada bakal ada vibe-vibe kayak Pat Riley sama si Spo.
Stan Van Gundy? Oh enggak.
Awal-awal. Maksudnya waktu di hit dulu kan awal-awal, LeBron gitu, jadi masuk, terus coachnya adalah Spo, tapi kan ada Pat Riley di belakang gitu, jadi kayaknya masih cukup hands on gitu loh, untuk soal ya mungkin,
masih micro gitu
mungkin
ya.
Masih, gue rasa ada kayak gitu, dan coachnya mungkin yang dipilih ya mungkin ada orang-orang yang bisa menjadi perpanjangan tangan dia gitu sih.
Okay, I'm seeing a lot of different names, karena ini gue rasa sebenarnya belum ada interview bahkan, karena kalau misalnya ada tuh pasti berita yang bocor tuh sedikit lebih intense. Jadi semua nama yang gue liat sejauh ini masih wild card. I'm gonna throw a few other names. There has been talk di Athletic. Sebenarnya ini menurut gue masih spekulatif. Sebenarnya Boston ini tim yang sejarahnya tuh cukup woke ya. Terlepas dari afiliasi politik di daerah tersebut gitu kan. I mean, pernah ada straight pride loh. Lo percaya gak sih ada straight march di Boston gitu, kayak orang-orang straight memperjuangkan hak untuk menjadi hetero gitu. It's so fucked up gitu kan, tapi anyway. Enggak, because kan dulu kan pelatih black pertama itu Boston kan, Bill Russell. Dan Casey Jones juga yang belum lama ini berpulang, termasuk pelatih black yang memenangkan title juara di Boston. There's been talk about potentially the first women's coach in basketball. I mean, Becky Hammon, you always hear it, tapi juga internally, ada nama-nama lain kayak Kara, siapa tadi namanya ya, gue lupa ya, black woman juga dikaitkan, dan konon pemain-pemain agak kangen dengan apa ya, tangan dingin dia, karena dia pindah buat ngelatih apa tim di perkuliahan. I'm also seeing some names yang, gini loh, kalau Brad Stevens naik, lo coba cari Brad Stevens berikutnya, jadi lo cari pelatih kuliah yang bagus gitu. Coach K gak mungkin, dia mau pensiun soalnya ya. Jay Wright from Villanova. Cuman nama-nama left field, ini ada yang bikin lo penasaran gak?
Ini dua nama sih sebenarnya. Jadi yang pertama Kenny Atkinson. Meskipun tadi
from Brooklyn.
Tadi kalau misalkan apa yang pertama, irony yang pertama adalah dia di Brooklyn ya, ex Brooklyn gitu kan. Dan yang kedua adalah kan sekarang dia asisten coach Clippers ya. Jadi kalau misalkan ada been talking antara Celtics sama Clippers, berarti kan to some sort ada tampering ya. Cuman maksudnya considering dengan semua orang yang ada gitu ya, maksudnya ada Lloyd Pierce, ada Jason Kidd. Kalau misalkan di compare cuman dengan Kenny Atkinson doang, gue lebih pilih Atkinson sih gitu kan. Karena kan maksudnya kita ngeliat terakhir track record dia di Nets, bisa dibilang kan dia salah satu pelatih yang mengangkat Nets dengan roster yang tanda kutip ya nggak jelek sih, tapi nggak yang bagus-bagus banget kan.
Overperform tetap.
Yes, gitu loh. Jadi maksud gue adalah kayak
interesting.
Dan apa namanya, gaya bermainnya not necessarily mirip dengan Brad Stevens ya, tapi gue bisa ngeliat Atkinson bisa sedikit mengemulate yang agak-agak mirip, tapi kan juga Brad Stevens pengen bilang ada sedikit perubahan ya. Jadi kayaknya menurut gue pribadi malah dibandingin Kidd sama Lloyd Pierce agak obvious choice. Cuman gue tadi juga baca-baca yang agak menarik sebenarnya nama Juwan Howard sekarang kan megang Michigan.
Oh, Michigan. Yeah. And he's doing a good job di situ.
Yes, gitu. Dan kelihatan kalau misalkan gue sempet ngeliat beberapa kali di interview kan ada apa ya? Ada he use karisma juga gitu kan. Jadi kayak somehow ya bisa juga, meskipun gue pribadi gue sama sekali tidak mengikuti college basketball at all gitu ya. Gue enggak tahu bagaimana Juwan Howard megang Michigan secara teknis bagaimana gitu kan. Cuman yang lihat bagaimana dia handle the interviews gitu kan dengan media, menurut gue ya maybe he's in the same mold dengan Steven.
Well, gue sih bisa ngebayangin ya kalau seandainya ada yang agak hipster gitu ya, kayak Kyrie dulu nanya apa konsep demokrasi gitu, sama Juwan Howard ditampol sih feeling gue ya. cuman kalau gue personally sih gue ngerasa masih agak kecepetan sebenarnya. Brad Stevens itu ketika dia di Butler dulu, first of all, Butler kan bukan sekolah yang terkenal ya sebenarnya. Dia kan berapa kali ngebawa tim itu, I think sampai championship game apa Final Four ya, yang sama Gordon Hayward, gue lupa. And he was there for a certain period of time. Right? Juwan Howard tuh kayaknya baru 2-3, belum lama-lama banget lah di Michigan gitu. Gue masih ngerasa, this is, even if he goes to the NBA, I still feel it's like 2-3 years. Plus, Juwan Howard tuh bekas pemain Michigan juga. Fab 5 kan?
Yeah.
So I think he wants to, you know, like really blow his claws, his fingers dulu lah di Michigan. But again, interesting name to put into the mix. Ya, teman-teman kalau ada yang dengerin punya kandidat lain yang lebih left field atau apa, nanti mention Box Out aja di social media. Tell us who you think would be the best fit to succeed Brad Stevens as he takes up a higher role. Ah, satu lagi Matt. Lo sebagai, dan ATTL sebagai ahli cap space ya. Going forward, sebenarnya tantangannya Brad Stevens in terms of personnel, ini Boston tuh mesti diapain sih? Judging, ngelihat performa pemain-mainnya and the cap space situation.
Nah, sebenarnya sih ini yang bisa dibilang, gue akan berkata secara kasar, ini Ainge cuci tangan ya. Yang dimana Ainge mewariskan, maksudnya dari sisi cap space di season besok aja tuh mereka udah di 130-an, itu udah hard cap kan. Sementara lu masih punya Kemba, lu masih punya kontraknya Marcus Smart, itu kayak combine 50-ish gitu kan. Kenapa gue gak mention soal Tatum sama Brown, ya kita udah tahu basically cornerstone player-nya bakal bikin berdasarkan mereka kan. Nah, sementara kan kalau misalkan ngeliat yang bakal cabut di akhir musim kan, Evan Fournier, dia bakal masuk free agency. Kalau misalkan kita ngeliat on the surface, sebenarnya kontrak dia yang 17 juta itu kan gede ya, gak kecil gitu. The thing is, karena extensionnya Tatum kicks in, basically sih Fournier cabut tuh gak jadi apa-apa gitu loh. Jadi yang dimana bener-bener dalam kondisinya, Boston gak bakal bisa ngapa-ngapain kecuali signing players on minimum salary gitu. Cuman yang dimana gak mungkin lah rasanya The Stevens gak bakal ngapa-ngapain kan.
There's gonna be some moves. Yes. There's gonna be some moves ya. Yeah. Secara posisi kebutuhan terbesarnya apa men?
Nah ini sebenarnya,
is it still the big man?
Nah yang menurut gue pribadi ya, ini kadang-kadang gue sama Abi juga agak suka apa namanya, berbeda pandangan lah gitu. Gue ngat kalau misalnya kita ngat kayak karakter Kemba kan bisa dibilang surplus ya, karena sebenarnya lu udah jelas arahnya mau ke Tatum sama Brown, satu A, satu B atau satu duanya udah jelas mereka berdua yang bakal jadi fondasi kan. Nah awalnya gue ngat mereka butuh pemain-pemain kayak Smart, tapi entah kenapa di season ini gue ngat somehow even Marcus Smart pun expendable gitu. Jadi seakan-akan ngeliat kayak bener yang kayak tadi sempat lo bilang juga gitu kan, isunya adalah lo harus ambil proper guard. Guard yang dalam artian gak perlu ball handling guard. Karena toh kalau misalkan stick dengan gaya main sekarang kan bakal banyak ISO di Tatum kan. Jadi kalau misalkan lo bisa pemain dapet kaliber-kaliber Joe Harris gitu ya. Joe Harris ya kebagusan lah
spread
gitu kan.
The floor.
Maksudnya pemain-pemain yang bisa spread the floor juga, open the space gitu kan buat Tatum dan Brown. Basically ya itu bakal bagus, dan ya itu tadi proper big, yang dimana mungkin ini agak lebih PR ya. Karena considering bisa dibilang kan center sekarang udah mulai jadi hot commodity lagi. Cuman sementara ya proper center gak banyak. Ada Time Lord jelas, cuman gak mungkin Time Lord sendiri kan. Karena kayak misalkan di Keman udah kelihatan banget ketika Time Lord gak ada, Tristan Thompson sama Luke Kornet ya basically. Udah cukup ya. Kalau satu kurang.
So let's see what kind of moves he will make. I need to make a quick move to the toilet karena gue kebelet boker. Di segmen 2 kita bakal bahas hasil dari Clippers melawan Mavericks. Let's talk a bit about basketball, the games, the playoff ya. Anyone want to talk a little bit about series di mana road team selalu menang? Any interesting stats? Gua sebenarnya nih kayaknya Jamet ini ada elemen Nostradamusnya guys ya, karena dia kan percaya bahwa Paul George itu alpha kan. Right. Tadi di
itu sebenarnya yang agak memberatkan kemarin sih, Matt, ketika kita considering untuk ajak STL gabung itu yang memberatkan sih.
Iya, benar kan kayak, ya ini di klausul kontraknya, kayak harus ada satu poin kan, tapi lo harus mengubah pandangan lo terhadap, cuman, I do have to say, kalau gue merasanya di pertandingan tadi ya, yang dimenangkan oleh Mavericks, and now it's 3-2, going back to Dallas. Although he had a few turnovers, Kawhi had that air ball at the end, dimana sampai Rondo marah-marah ke dia gitu kan. Gue agak ngerasa at certain times, terlepas dari apakah ada Paul George bisa dibilang alpha atau enggak, bagi gue sih tetap beta. Paul George lebih alpha sebenarnya daripada Kawhi. Mungkin karena bilang bahwa Paul George bukan alpha tuh udah biasa gitu. Jadi kita harus melihat ke sebelah gitu. Remember, I think in the previous episode, I asked myself, ini Paul George tuh dia ceritanya rambutnya cornrow biar bisa mendapatkan kealfaan dari Kawhi kan. Tapi ternyata efek yang terjadi tuh sebaliknya. Setelah Paul George cornrow, cornrownya itu mengandung kebetaan dan ropletnya itu kena Kawhi sehingga wah ternyata dia jadi beta juga. Either way, the most alpha player in that series is without a shadow of a doubt Luka Doncic. Dude is just cooking, man. Gua percaya bahwa gak ada pemain yang sejago itu menggunakan pantatnya yang bahenol untuk menciptakan ruang ya. And you know it's, you know how he sort of like he drives and he pops. Gue tuh sadar bahwa for a white dude, Luka Doncic itu benar-benar pakai pantatnya sehingga kadang-kadang dia diem sesaat untuk ngecek ini ada pemain yang bisa gue dorong ke belakang pakai pantat, tapi nggak ada pemain di belakangnya, men. Lo notice gak sih kayak dia kayak ngebuang sendiri gitu, hop, oh nggak ada, oh okay, habis itu gue nge-shoot gitu. Just some small details, but from the game I noticed it was a game of turnovers, it was a game of runs. Satu hal yang gue notice adalah some of the in-game adjustments ya. Rasanya Dallas sempat main zone. They had moments di mana mereka main zone defense, and then they went man to man, and it just fucked up the rhythm of the Clippers. Sehingga they were missing shots, and then kemudian Dallas went on the run, and so on and so forth. Anything interesting selain apa yang udah gue sebutkan dari lo yang ngelihat sekelibat pertandingan itu? Mungkin ke Gamal dulu.
Apa ya, gue juga nontonnya potong-potong sih. Gue gak nonton full game, tapi ya itu. To your point, Luka, he's cooking, man. He's udah another level gitu. Dan mungkin satu hal yang gue gak tahu, mungkin Adit punya statistiknya, gue belum ngelihat Clippers ini yang di, maksudnya kan on paper dari dulu kita ngomong tim yang versatile, ya punya back shooter segala macam, belum ini ya, maksudnya belum, kayak 3 point shootingnya belum ngeklik gitu. Kalau misalnya dia bakal dikasih situasi zone lagi kan, itu ya cara keluarnya lu tembak aja, lu punya Kawhi, lu punya Paul George, lu punya ada Reggie Jackson, lu ada Luke Kennard mungkin off the bench gitu kan, ya, maksudnya ini on paper adalah ya, masalahnya soal ini kan on paper Clippers seharusnya bisa menang gitu.
Yeah, and also on paper they should be the team who is best equipped to defend Luka Doncic. They are sending so many players at him. They are still switching, walaupun switchingnya tidak selalu membuat Zubac yang ngejagain Luka Doncic. Tapi kayaknya emang nggak ada, sebenarnya nggak ada solusi mutlak ya buat lawan Doncic. What do you think, Dit?
Sulit ya, karena considering ada Kawhi sama PG aja, dan tambah ada Batum juga kan. Maksudnya,
right.
Maksudnya kalau misalkan ngeliat 5-man lineup Clippers, ya harusnya hypothetically speaking, at least lu udah slowing down Luka kan, tapi kan ternyata enggak ya. Jadi, tapi agak unik sih, karena gue lebih ingat bahwa, ya Clippers ini kan, kalau misalkan dibilang season lalu kan, mereka punya excuse bahwa, there's a chemistry issue gitu kan, karena dengan lack of playing time the whole team together gitu kan. Kawhi cedera, PG cedera, meskipun di season ini ya to lesser extent juga kayak gitu kan, tapi kan harusnya kan itu udah apa ya, udah teratasi gitu kan. Tapi gue masih ngelihat ada itu gitu loh. Jadi seakan-akan apa yang Ty Lue mau coba lakuin, meskipun gue nggak tahu apa yang itu mau dia coba lakuin ya, akan bisa berjalan dengan apa namanya, dengan sesuai dengan rencana dia juga sih. Dan kalau misalkan spesifik game tadi sih, gue juga lebih ingat bahwa apa ya, itu bukan Kawhi yang gue tahu gitu loh. Maksudnya berapa kali dia miss open three kan, yang dimana apa ya, bisa dibilang it's quite uncharacteristic of him gitu loh. Jadi gue kaget aja sih itu sebenarnya. Terlepas dari ya Clipper sendiri, apa ya, gue sih sebenarnya bingung gitu loh. Maksudnya on paper ya kan, dengan tools yang ada, harusnya ya lawan Mavs tanda kutip doang ya, yang dimana Luka hard carry Mavs sejauh ini, ya harusnya sih ya gak kayak gini gitu kan.
Just a sidetracking question, who do you think legacy-nya lebih on stake ya? Kawhi if he loses the series, or LeBron if he loses against Phoenix di saat di hari di mana podcast ini naik?
Kawhi sih.
Kawhi.
LeBron punya excuse nggak ada AD kan di game.
Oh iya, iya. True. Kawhi punya Paul George dan Reggie Jackson. Tapi ya kalau ngomongin soal Luka sedikit lagi ya, tadi tuh gue ngelihat kutipan ini sih sebenarnya Draymond Green tuh lagi jadi analis ya di TNT, and he's doing a fucking great job. Yang gue notice adalah bahkan ketika dia menjelaskan stats ya, kan ini tiga-tiganya kayak mencoba menerka apa yang harusnya dilakukan untuk melawan Luka. Switching gak bisa, one on one susah, double. Sebenarnya gue gak setuju juga sih sama Kenny Smith, karena menurut gue doubling with the way he can pass the ball, itu barbecue chicken. Cuman ujung-ujungnya kalau menurut si Draymond Green, ya itu dia, pick your poison-nya di situ. Lo mending dia nge-hurt lo dengan scoring lo, atau dengan assist-nya. Ya kalau dengan assist kan berarti lo at least memaksa temen-temennya yang ngalahin lo kan. Terlepas dari kualitas shot-nya gitu. Draymond Green actually pointed out bahwa Reggie Jackson jumlah field goal-nya kalau gak salah sama atau lebih banyak daripada field goal attempt-nya, lebih banyak daripada Paul George. So that means Mavericks tuh udah tahu mesti ngapain gitu. Siapa yang sebaiknya diarahkan untuk menembak bola di sisi Clippers. And he thinks that itu yang harusnya dilakukan juga sama Clippers ke Mavericks gitu. Although the caveat is that Luka Doncic is a much better playmaker daripada Paul George. It's mind-boggling how on earth did we get to the point di mana this guy di tahun ketiganya, we are already easily taking for granted that he is better than Kawhi Leonard and Paul George. Menurut gue that's a huge insult terhadap Kawhi Leonard yang 2 tahun yang lalu for me was the best player on the planet. Satu belah gitu. What do I know about basketball gitu. Nah, speaking of the games ahead, the marquee matchup in the East kan kayaknya sebenarnya bukan apapun yang bakal terjadi di conference finals-nya. Tapi ini Nets with all of that firepower akan ketemu Bucks. And I do have to give ini ya, apa istilahnya, special mention sebelum kita masuk ke topik ini, ke Trae Young, the King of New York, the second coming of Reggie Miller. Yang telah menginjak-injakkan, mendiamkan Madison Square Garden. So obviously, the Hawks akan ketemu Sixers, yang juga lolos ke semifinal, dan mungkin yang akan membuat series ini agak panjang, dan mungkin akan kita bahas ongoing adalah Joel Embiid yang day to day karena cedera kan. But look, all eyes are on the Nets against the Bucks. The Nets dengan the big three, and the Bucks yang mungkin punya 3 pemain yang paling bisa nge-match up lah dengan the Durants, the Hardens, the Irvings. Going into the series ya, yeah, menurut lo, what will be the key for both teams? Atau mungkin gue balik deh, karena I think everybody knows the Nets are an offensive juggernaut ya. Yeah. But what will be key for the Bucks? How do they try to stop the Nets?
Ya jadi kalau misalkan ngelihat Middleton, Giannis sama Jrue, sebenarnya kita tahu ekspektasinya ya dan ceilingnya bagaimana gitu. Cuman kalau gue pribadi sebenarnya yang bisa dibilang kehilangan terbesar Bucks itu adalah karena Dante DiVincenzo cedera kan. dan basically bakal miss the whole playoff series gitu loh. Yang dimana kalau menurut gue pribadi, kuncinya justru di dia gitu kan. Maksudnya he's your fourth option on the offense, tapi sementara salah satu defensive anchor lo juga gitu kan. Dan think lagi, fakta bahwa gue ngomong di Vicenio sebagai anchor defense-nya Giannis, Giannis lagi, Bucks, itu it says a lot gitu loh. Karena sebenarnya lo di depannya Dante pun masih punya Giannis, Jrue sama Middleton gitu loh. Not to mention lo punya Brook Lopez, dan lo punya PJ Tucker. Nah cuman yang bisa dibilang benar-benar beda adalah, belum ada pemain yang bisa secara penuh ngegantiin role-nya si Dante sendiri gitu loh. Maksudnya lo ada Pat Connaughton, ya kan, ada Binfoss juga, tapi Binfoss masuk sebenarnya ya fully buat his offensive power gitu ya. Jadi gak tahu deh bagaimana Coach Bud akan meng-adjust itu ya. Karena kalau misalnya kita compare ke main, wah ada Bryn Forbes nih pas lawan Heat, kan case-nya beda ya. Meskipun ya kita gak tahu juga gitu kan. Bisa jadi Coach Bud akan mengeksploit Forbes gitu. Karena ya di series kemarin ya it worked gitu loh. Dan kalau misalnya kita ngelihat Nets juga ya, ya not the best defensive team lah ya. Seperti yang kita tahu gitu kan. Well it might works, cuman ya, not gonna say much, cuman gue pengen ngeliat game satu dulu sih, gitu, gimana caranya, selain dari Giannis, Middleton sama Jrue, gimana siapapun yang isi that Dante roll ya, bakal step up gitu, gitu sih Ran.
Sebenarnya kalau lo ngomongin soal Dante roll, who exactly do you, seandainya dia sehat, siapa yang bakal paling sering dia jaga di tim Nets itu menurut lo?
Joe Harris.
Oh, jadi pemain keempat ngejagain pemain keempat gitu.
Yes. Karena kalau apa kita kan dapat glimpse dari that Joe Harris game, gue lupa game 3 ya, game 4 apa game 3 gitu kan. Yang dimana semua orang matanya udah jelas ke KD, Kyrie dan Harden. Cuman ternyata kan basically Harris stole the show gitu loh. Jadi yang dimana lu gak bisa cuman fokus di 3 orang itu aja gitu loh. Di belakang orang itu ada Joe Harris yang bisa dibilang the hottest shooter in the league gitu kan.
Jadi basically ini yang kehilangan adalah orang yang ditugaskan untuk sebisa mungkin mengurangi white privilege di Nets gitu ya. Yang dinikmati oleh Joe Harris dari ketiga pemain mega bintang lainnya. Oke, okay. Kalau ngomongin soal apa ya istilahnya, ya itu mungkin PR-nya si Bud obviously. I think from an offensive point of view mungkin dia akan memasukkan Bryn Forbes, walaupun Bryn Forbes bisa jadi akan ditarget. So he needs to figure out, can he hide Bryn Forbes kalau misalnya dimasukin on someone on that Brooklyn team. Sebaliknya, karena ini tim Bucks yang juga loaded, Brooklyn yang tadi lo juga udah bilang, tidak terlalu terkenal ngera defense ya, juga menghadapi tugas yang tidak envious, yaitu menjaga Giannis. Nah, who is best equipped Gamal Sidharta di timnya Nets, menurut lo, untuk menghadapi Giannis, or they switch it all?
kalau misalnya main to main coverage ya KD lah jelas. Dan kalau misalnya nanti Uncle Jeff sudah balik, gue rasa Uncle Jeff harusnya bisa lebih bagus untuk dan dia maksudnya cukup expandable gitu untuk misalnya di fall sama Giannis untuk akhirnya di fall atau gimana expandable daripada KD kan. Tapi that's the thing, maksudnya untuk stop Giannis kan nggak lo bisa, maksudnya nggak perlu nggak cek orang gitu, dan ini bukan tim yang emang built for defense. Emang kalau misalnya kita lihat kemarin ada momen-momen yang di mana mereka butuh untuk melakukan stop, mereka bisa melakukan itu, tapi untuk melawan tim Bucks yang sangat loaded, yang punya banyak offensive options, nggak cuman di starter tapi juga di off the bench, ini bakal sulit gitu. Untuk dibanding lawan Celtics kemarin yang emang offensive optionnya udah jelas semuanya bakal berpusat di Jason Tatum, dan di luar itu off the bench pun juga nggak sekuat. Mungkin Evan Fournier juga lumayan bagus, tapi ya nggak sedip inilah Bucks sekarang.
So it's gonna be a hell of a task ya. Lo percaya nggak? Ini kan gue udah lumayan nge-hype matchup ini sebagai the premier matchup in the East kan. Menurut lo, whoever comes out of this matchup, is that team going to the NBA Finals, Adit?
Harusnya iya ya, karena melihat both Nets sama Bucks, kalau misalkan di-compare dengan Nets Sixers ya, I still fancy Nets or Bucks' chance buat ketemu sama Sixers bandingin Sixers yang maju ke Finals ya.
Tadi gue, by the way, gue juga sempet,
go ahead.
Gimana?
Kalau dalam situasi ideal nih, misalnya kalau Embiid nanti udah bisa cepat sehat lagi, harusnya kan sekarang kan mungkin bisa dibilang matchupnya cukup ketat nih antara Hawks sama Sixers kan, karena nggak ada Embiid. Kalau misalnya Embiid sudah sehat, menurut saya udah cukup obvious harusnya secara level, secara on paper, secara semuanya Sixers diunggulkan gitu. Dan gue rasa dia bisa cepat lah bisa mengdispose Hawks itu mungkin dalam 5 mungkin atau 6 game lah paling lama. Dan kalau misalnya itu terjadi, ngelawan tim yang abis-abisan lawan Nets sama Bucks ini, gue rasa ya gue sepakat sama Rana, ini bakal abis-abisan gitu. Dan setelah lu abis-abisan gitu, ketemu Sixers yang cukup menyeramkan juga gitu di musim ini, untuk melanjut ke finals gue rasa gak segampang itu.
It's a toss up ya buat lo ya. Oke, okay, interesting. Kalau kita boleh loncat ke prediksi, gue sih tetap ngerasa offensive firepower dari Nets itu terlalu gede ya. Karena dari sample size 2 pertandingan di mana mereka bertemu, there's a huge missing part, yaitu James Harden sebenarnya. I think gue udah pernah mention ketika kedua tim ini ketemu, in the first game ketika Bucks itu menang, I think Giannis had, I don't know, 40 odd points. I think he didn't play or something lah gitu. So we are yet to see full powernya Nets lawan Bucks. I wouldn't be surprised though kalau misalnya Bucks yang lolos, apalagi with Bud. Sepertinya dia sudah agak sadar diri ya kali ini dibandingkan musim-musim sebelumnya. So I think at this moment the head slightly favors the Nets, and then for the Nets to beat the Sixers and then go to the finals. But the heart kind of sways to the Bucks, karena yeah, they're a project yang rasanya udah beberapa tahun mentok, and I would like to see them going that extra step further. Kalau menurut lo gimana, Dit?
Ya, gue cuma akan mengekokan apa yang lo bilang ya. Karena
nggak boleh gitu, nggak boleh.
Tapi gue minggu lalu kalau saya juga sempat bilang deh gitu kan, maksudnya. Gue bisa dibilang ada soft spot dengan Bucks ya, maksudnya ya, dengan gimana ada Giannis dan Middleton, apalagi season ini ada Jrue juga kan. Mungkin kalau misalkan sedikit mengcounter tadi lo bilang soal Harden, bener kan di regular season mereka ketemu 3 kali, Bucks dengan 2, Nets dengan 1 kan. Cuman emang caveatnya adalah kan kita hampir gak pernah ngeliat Nets the whole KD, Kyrie dan Harden main bareng sebenernya kan. Yang dimana orang yang banyak bilang, wah kalau misalkan mereka main bertiga sulit banget lah buat ngehentiinnya. Cuman kan di sayap yang satunya kan pasti bilang, loh mereka main barengnya jarang nih, bisa jadi ada chemistry issue gitu kan.
Oh jadi lu mau pakai alasannya LA Clippers ya? Gitu ya mainnya ya?
Oh bukan, okay. Ya. Pasti gue memaparkan apa namanya yang ada gitu kan. Maksudnya ada kubu yang dibilang mereka waktu bermainnya terlalu sedikit, tapi ada juga kubu yang bilang ya itu harusnya gak jadi isu, karena kan sebenarnya kan ya yang mereka bawa, mereka main ISO-ISO aja kan, so chemistry shouldn't be an issue gitu. Nah, yang kenapa gue tadi bilang pengen mengcounter soal Harden, gue pengen banget ngeliat matchupnya Harden lawan Jrue sih. Maksudnya, okay, if there is one guy yang kira-kira bisa nyetop Harden gitu kan, on a 7-game series, I would bet on Jrue Holiday sih, one of the most underrated defender of his era sih, menurut gue.
Let's see if Jrue can make Harden go earlier on a holiday ya. Lo gimana sih?
Jrue can make hard life for Harden ya.
Gue kira itu.
Akhirnya Gamal setelah di episode sebelumnya gak ngeluarin pan, langsung counter. Boleh. Kalau lo gimana Gam?
Masih sama sih sama yang udah gue sebut di episode sebelumnya. Gue masih belum benar-benar sold sama Nets. Maksudnya ya secara offense okay, udah terbukti, dan secara defense udah ya kan, si Steve Nash juga bilang kita bisa dapat stop ketika dibutuhkan, tapi ini belum tested gitu kan, lawan kemarin masih manasan lah gitu. Ini the big stuff, ini the serious stuff lawan Bucks. Dan kayak yang gue pernah sebut juga, kalau misalnya gini deh, apa namanya, sebagus-bagusnya sebuah tim dalam offense pasti ada yang namanya off shooting night gitu kan. Dimana ya semuanya tuh bau gitu. Kayak misalnya first half waktu lawan Celtics di game 1 itu kan juga masih pada bau tuh, masih belum panas kan. Nah kalau misalnya, dan kebetulan lawannya Celtics yang gak bisa memberikan ancaman berarti gitu gue rasa di saat itu. Dan kalau misalnya lawannya Bucks yang ketika lu bau terus lu bisa aja di bener-bener digangguin gitu sepanjang game, dan akhirnya ya lu off shooting game gitu. ketika itu terjadi gue masih belum ngelihat siapa nih yang bakal kayak bangkit gitu loh untuk ngerally timnya.
Well, I mean, you're not, I mean, I'm gonna disagree a bit ya dengan poin lo. Dalam artian iya, kalau misalnya lo tiba-tiba bau lawan Celtic, lawan Bucks, konsekuensinya berbeda ya dengan bau lawan Celtics. Cuman, menurut gue gak ada tim yang bisa tiba-tiba wangi secepat Nets juga gitu loh. So, I don't know, I think for me it's still a toss-up. Tapi I'm gonna take that, karena kita butuh suara pro Bucks, dan lo juga dari episode 2 box out juga lo udah pro Bucks dulu.
Iya.
So kita lihat aja apakah prediksi lo ini benar apa terdengar kayak prediksi orang nge-Bucks ya. Okay, sebenarnya di sound off ya di Sokmet box out. Guys, kalau lo punya argumen yang
membelah. Gue kan juga huge fan of narasi ya. Jadi secara narasi tuh Max tahun ini tuh kayak lebih enak gitu. Jadi maksudnya tahun lalu disweep di lawan Heat gitu kan. Terus sekarang udah balas dendam. Terus ketemu sama kayak lawan mungkin arguably the biggest challenge sepanjang perjalanan mereka selama ini. Dan kalau misalnya mereka bisa overcome itu gue rasa kayak udah ya nggak smooth sailing tapi udah kayak dapet gitu sih ininya apa namanya kayak ceritanya narasi itu udah bagus gitu.
Ya buat teman-teman yang juga ingin mendukung Bucks di kolom komen social media box out, lo juga boleh pakai alasan narasi ya, it's okay. Okay, obviously there's a few other games. Okay, ini kayaknya di saat podcast ini naik harusnya udah ada hasil Suns lawan Lakers. Okay, cepat, singkat, padat saja. Well, first of all, gue lupa deh. Ini berita terakhir di saat podcast ini diambil, AD bakal main gak sih? Atau masih day to day?
Masih day to day.
So gue.
Okay, let's. Well, I think look, he's gonna fucking play lah. It's a facing elimination ya. Yeah? But just make this very, very brief. Are we gonna see a LeBron exit in the first round, or will it be a LeBron game 6 on the line revenge game? Adit.
Goodbye.
Gue gak percaya. I mean, can you imagine impact-nya buat narasinya Chris Paul if he like beat LeBron gitu. Gamal?
Gue pengen liat game 7 sih. Gue lebih contoh untuk Lakers kalah di game 7.
Okay. Menurut gue ini bakal jadi LeBron revenge game karena anjing kalau misalnya besok if the Suns win in 6, lu bisa bayangin gak sih ini bisa-bisa tuh fail ketika datang ke studio box out lagi dia nggak pakai celana. Lihat titit gue nih anjing, tuh fail. Anyway, we'll see if by the time box out is out, will LeBron also be in or out?